Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. A meni je zadovoljstvo da najavim našeg današnjeg gosta, urednika i osnivača izdavačke kuće Kontrast, Vladimira Manegodu. Vladimire, hvala ti puno što si izdvojio vreme i što si naš današnji gost.
Hvala na što si me pozvala.
Vlado, pre koliko godina, evo sad već svi znaju za Kontrast, ali pre koliko godina si osnovao Kontrast i koje su tada bila tvoje očekivanja, pa ćemo posle uporediti sa time što se sada trenutno dešava?
Kontrast smo osnovali krajem aprila 2012. godine. Znači, evo, još malo pa će biti 8 godina. Nismo imali neka velika očekivanja na početku. Zapravo jedina ideja je bila da napravimo nešto čak ćemo moći da živimo.
To je nisam.
To je bila zapravo jedina ideja. Ali onda kako se vremenom razvijao Kontrast i mi kako smo počeli da učimo mnogo više o ovom poslu, da shvatimo zapravo šta je izdavaštvo, jeste u svojoj suštini, onda su počeli da se razvijaju određene ideje kako mi treba delujemo, da zapravo izdavaštvo je naš način da komuniciramo s društvom na određeni način, kroz izdanja koje objavljamo i promovišemo. Tako da se ta neka ideja iskristalisala usput.
Pa ti si dugo radio sa knjigama i verovatno je odatle pretpostavljam došla ta želja da, to jeste ogroman poduhvat da osnuješ izdavačku kuću, pogotovo zato što je tržište možda i zasićeno ili nije.
Da, pa ja sam dugo godina bio knjižar pre izdavaštva i ja sam prosto nekom trenutku sa još jednim prijateljem poželao time da se bavim, jer sam smatrao, dobro, to jeste bilo u početku malo ludo, ono, kao sad ćemo nas dvojica sa najminimalnim mogućim sredstvima nešto tu da kao napravimo neko izdavaštvo. Ove, to jeste bilo stvarno onako jedan dečački poduhvat u samom početku, ali valjda neka ta istrajnost koju smo imali, koji neka prosto želja da uspemo i koja nije jednog trenutka dovedena u pitanje, je dovela do tim da na kraju jesmo nešto napravili.
Da li misliš da ti je to dugogodišnje iskustvo u knjižarama zapravo pomoglo da negde možda osetiš puls šta publika, čitalačka publika, šta je potrebno čitalačkoj publici i kakva izdavačka kuća je zapravo potrebna?
Pa neki prvi naslik koji su nam pružili mogućnost da prosto rastemo, da kažem, jesu bili posljedice, jesu nastali kao posljedica moje dugogodišnje rada po knjižarama. Jer ja sam uvideo neke stvari i to mi je prosto pružilo mogućnost da startujemo dosta dobro. Kasnije, naravno, imali smo puno promašaja, puno puta padali, dizali se, ali imali jako lepih uspeha sa određenim knjigama. Tako da, to početno znanje, poznavanje tržišta knjiga jeste mnogo značilo, ali kasnije smo mnogo usput učili, svašta nešto novo videli, svašta naučili, dan danas učimo i verujem dok se god budemo bavili ovim, tako će biti.
Pa da, kaže se, dok ne, čovek ne uđe u posao, da ne može da se susretne zapravo, da ni ne sluti koji sve problemi mogu da dođu.
Apsolutno. Mi smo osnovali firmu tako što smo googlali kao kako se osniva firma. Mislim, to je i sve što smo radili od prvih sajtova, od prvih knjiga, apsolutno sve je bilo ono in-house. Tako da sve faze ovog posla smo stvarno prošli sami i sve greške platili sami. Ali iskustvo koje smo stekli je nezamenljivo. Prosto. To nije niko mogao da nam da, to smo morali, to je bio jedini način zapravo da steknemo.
Da li se sećaš, možda pomenuo si prve knjige, da li se sećaš tog procesa objavljivanja prvih knjiga i koje su to bile naslovi?
Da, sećam se i sećam se trenutka kad je prva knjiga izašla, ne znam, To je jedan neponavljiv osjećaj stvarno. Kad sam držao prvu knjigu našu u rukama, to je za mene bilo nešto potpuno. Nikad tako snažno nabij nisam osjećao kao u tom trenutku. I to kako sam posle išao i pričao o toj knjizi, naravno, to je naravno vrlo poznata knjiga, Orwellova 1984. Tada smo objavili zajedničko znanje 84. životinske farme u jednoj knjizi, koja je bila jako popularna. I dan danas je. I prosto to je bilo onako sve to je bilo svakako dosta čudno nama, koliko ta knjiga počela odmah dobro da se prodaje, pa su krenule sledeće knjige, pa svaka knjiga bila otprilike kao da se poređamo. Tako nam izgledalo, ali onda kad se neki ritam uhvati, to postane manje više prirodna stvar i više nema tih nekih, da kažem, i problema i uzbuđenja i svega, sad je to manje više rutinsko postane.
A zašto si odabrao da to, baš to bude prvi naslov? Da li je to nešto što ti možda najviše voliš da čitaš i što je tebi bilo najbliže, ili si možda osetio da te knjige nema ili nema u dovoljno dobrom izdanju?
Pa to je mešavina. I činjenica da sam ja mnogo voleo Orvela i pogotovo 84. roman. Ali s druge strane sam primetio da na našem tržištu nema, tada niko nije imao prava na tu knjigu jer je bilo pet izdanja i ja sam shvatio zapravo da niko od njih nema i onda smo mi prosto kupili prava i tu knjigu onda plasirali u svim knjižarama, samo našu prosto jer jedini smo na to i dan danas jedini na to imamo pravo. To je bio neki uvid knjižarski koji sam ja imao jer sam tu radio, pa mi postalo jasno prosto o čemu se radi. I naravno to izdanje dve knjige u jednoj jeste isto donelo popularnosti samog izdanja.
Da li je to stvar domaćeg izdavaštva da na tržištu postoji pet knjiga i da onda neko može zaključiti kako niko zapravo nema prava, ili misliš da to, ili možda postoji u nekim drugim zemljama, to stvarno jeste čudna situacija?
Pa to je stvar prošlosti. Veliki izdavači su ovaj posao prilično uzbiljili i toga više nema zapravo. Iako ima, to je stvarno retkost. Tako da to je sve negde ostalo za nas, a eto da kažem, mi smo iskoristili neku priliku koja nam jeste pružna mogućnost da ubrzo narastimo, jer to je jako popularan roman i nam je pružio neki početni prihod da bi mogli dalje da objavljamo knjige.
Evo sada smo pričali o ovoj prvoj knjizi koja je verovatno si emotivno vezana za tu knjigu dosta i govorit ćemo kasnije o jednoj jako bitnoj knjizi koju je Kontrast objavio, ali evo ako izuzmemo tu knjigu o kojoj ćemo govoriti, koje ti je nekako, da li imaš još neke omiljene knjige, znam da je to sad teško izdvojiti, ali koji su tebi baš bliske kao uredniku?
Pa volim jako Agotu Kristov, volim Hemingwaya naravno, volim jako Cormaca McCarthy, njegov put mi je jedna draža knjiga koju smo objavili. Sad smo objavili knjigu U svetu gladnog duha, to mi je isto jako bitna knjiga i to je meni jako bitna i bliska tema. I pa volim recimo Kay Dicka po nešto ovako intimno, volim, mislim,
Oliveru jako, Katarinu.
Oliveru Katarinu, naravno, i Idole, i Joy Division, i sve muzičke biografije koje smo radili, preživeo sam ih. Bukvalno sam ih preživeo.
Vlado, Kontrast je, evo, kao i svaka moderna izdavačka kuća se i tekako oglašava preko društvenih mreža, preko Instagrama, koristite i Facebook. Da li je to sada možda primarni način kada ne postoje billboard ili sredstva za billboarde, ali možda ne, da li je to primarni, nego da li je to dovoljno zapravo, možda baš u slučaju Kontrasta vidimo da jeste dovoljno za reklamu danas?
Pa da, to je od samog početka bila naša ideja 2013. kada je izašlo naše prvo izdanje. Tad je te krenulo ozbiljnije se razvija i društvene mreže se razvijaju i ta nešto godin dana kasnije recimo prvi put je pružena mogućnost da se plaćaju oglasi koje mi nismo plaćali u početku, i onda smo krenuli da razvijamo odmah naše kanale i time smo se baš intenzivno bavili jer pored toga što puštamo reklame za naše knjige, mi se bavimo i kreiranjem sadržaja konstantno vezano za književnost na dnevnom nivou, jer smatramo da je to jako bitno za komunikaciju sa čitavcima. I tako je bilo od samog početka, što jeste donelo neku popularnost na društvenim mrežama, kako Kontrastu, tako i naslovima koje smo promovisali.
Dakle, nije nužno da se iznajmi billboard ili da se na taj način više izdavači oglašavaju. Moje pitanje je možda kako bi neko ko, ne znam, neki čitalac starije generacije koji možda ne koristi društvene mreže, da li, kako on može doći uopšte do nekih saznanja kada je, ne znam, promocija ili kada je izašla neka nova knjiga?
Da. Pa društvene mreže su dan i dana preskočile tu kritičnu masu ljudi potrebno prosto da se...
Koje po istraživanjima, izvini, dosta čita.
Apsolutno, da. Knjiga je najsavršeniji artikl za prodaju preko interneta iz dva razloga. Prvi je zato što možete da pružite dovoljan broj informacija čitaocu i da on može prosto na raznim kanalima da pronađe ponešto o toj knjizi. A drugi je što knjiga sa svojom cenom, nažalost cena knjige u Srbiji je najniža u Evropi, knjiga sa tom cenom spada ispod 2000 dinara, koja je kod nas izmerena kao neki maksimum impulsivne kupovine, spremnosti čoveka da bez razmišljanja kupi. Tako da ja uvek kolegama govorim samo internet. I mi se time bavimo vrlo intenzivno i nastavit ćemo još više u budućnosti.
Jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsjednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, Vladimirom Manigodom, urednikom i osnivačem izdavačke kuće Kontrast, sa kojim smo već razgovarali, eto, i o nekim prvim knjigama i kako je uopšte to počelo. Vlado, ono što sam sada želela da te pitam jeste, da li osjećaš sada kao urednik da postoji određena vrsta profilisane publike Kontrastove, evo, na primjer, na sajmu knjiga ili da na promociju dolaze određeni ljudi koji stalno dolaze i prate promocije, zato što prosto znamo da postoje izdavačke kuće koje baš imaju profilisanu čitalačku publiku i koja, publiku prosto koja veruje da će svako sljedeće izdanje biti nešto što možda njih interesuje.
Pa, ja sam od samog početka izbjegao da se profilišem. I meni je to bilo prosto, mi želimo komuniciramo sa cijelim društvom na najrazličitije teme. I kod nas ćete naći od, ne znam, autobiografije Olivera Katarine, od autobiografije drugima Mihiza, do, ne znam, jedne Hane Arendt, do nekih levičarskih autora koji imaju vrlo izrazit stav levičarski. Prosto svi ljudi koji nisu ekstremni u svojim stavovima i koji zastupaju neke vrednosti koje su nam opšte ljudske vrednosti, koje su nama jako bitne i s kojima mi možemo u načelu barem da se složimo, želimo da predstavljamo ljudima. I baš je Mihiz recimo zanimljiv zato što sam njega recimo sretao i na policama i vrlo ekstremnih levičara i vrlo ekstremnih desničara. I on je zapravo najbolji primjer univerzalnosti neke poruke koju je nosio u svom kulturnom radu. I to je zapravo i pre nego što smo objavili Mihiza bila naša ideja da komuniciramo sa najširim mogućim brojem ljudi.
Pa evo, to je bilo i jedno od mojih sljedećih pitanja, a to je kada govorimo već o ideologiji, da, i pogotovo to je ekstremno i levo i desno ili koji god, gdje je ta neka granica? Ti si rekao da ne bi išao u neki ekstrem i u neke, da li si kao urednik povukao tu granicu zapravo sebi negdje u glavi, koje knjige prosto ne bi prošli, iako su možda književno kvalitetne, ili prosto to ne postoji u tom izdavačkom planu?
Pa sve ono što mi podaštva neke osnovne ljudske vrednosti i sve ono što je agresivno, sve ono što je što ne doprinosi dijalogu zapravo, nego što taj dijalog zapravo uništava, takve ljudi, takva izdanja prosto i književnost i društvene teorije prosto nama nisu interesantne.
Rekla sam u prvom delu ovog razgovora da ćemo pomenuti jednu strašno bitnu knjigu koju je Kontrast objavio i da ćemo kasnije malo razgovarati o tom aktivizmu koji, to ja to slobodno mogu da shvatim kao aktivizam i humanitarni rad. Vi ste naime objavili knjigu Dostojni jest i vola bih da nam ti pričaš malo o tome i da nam približiš prosto tu knjigu i da nam objasniš zbog čega ona nastala, kako je došlo do te saradnje, a i na kraju koji su rezultati svega toga.
Pa ja bih prerekao aktivizam nego humanitarni rad. Jer aktivizam zapravo, kao sama reč to kaže, on se trudi da aktivira određene, zapravo celokupno društvo i da ga okupi oko jedne ideje, dok je humanitarni rad tu da nam prosto pruži pomoć. Mi sve što radimo u Kontrastu jeste ta želja da prosto aktiviramo ljude da oko nekih tema koje su nam bitne, da se prosto okupimo i da steknemo neki konsenzus društveni. Jedno od njih je palijativna nega, to jest nepostojanje palijativne nege u našem društvu, i ta jako bitna knjiga koju si pomenula jeste Dostojni jest, koju smo objavili prošlog septembra i koja je zabeležila veliku popularnost i učinila upravo ono o čemu sad sve vreme pričam, a to je da jeste negdje probudilo društvenu svest o tako velikom problemu.
Sada si rekao da je knjiga jako dobro propraćena i čini mi se da zaista sada svi već znaju za tu knjigu, ali mi se čini, ispravi ako grešim, da su i mediji ovoga puta zaista izašli u susret kada govorimo o ovoj knjizi, da je prosto postojalo dosta članaka i da je postojalo i u novinama je bila vrlo zastupljena ova knjiga. Da li si ti osetio da su ti mediji više izašli u susret ovoga puta?
Da, apsolutno. Mediji su to ispratili. Za mene to bilo začuđujuće u kojoj meri i uopšte koji je odziv bio na samom početku kad smo knjigu napravili. I ja znam zapravo, mi nismo uopšte imali predstavu kad smo radili to, šta mi to stvarno radimo i koji će biti tu koji će biti rezultati svega toga, jer prosto mi smo imali neku potrebu da to napravimo. Negde smo otmislili shodno nekim prethodnim iskustvima te aktivističke prirode, da kažem, koje smo imali. Samo smo nešto nastavili u tom smislu da radimo i ta knjiga je došla kao, eto, kao zbirka tekstova 72 autora koje smo zvali, tražili smo njih da nešto najbolje svoje izaberu, da nam to...
Jako težak zadatak.
da, pa zapravo smatrali smo da je još teže ako budemo maltretirali autora, pišu nešto. I onda smo shvatili da to se nikad neće završiti, jer prosto ljudi imaju svoje živote, obaveze i nam to bi trajalo jako dugo. I onda smo razmišljali da li nešto vezano za samu temu, ali onda smo smatrali... Ok, onda tema sama po sebi je malo teška. Želili smo da ljudima koji daju novac za tu knjigu, da dobiju nešto stvarno vredno za uzvrat. Da ne bude samo, eto sad mi ćemo kupiti knjigu zbog tog problema i da podržimo sve to, nego prosto da stvarno nešto dobro dobiju za uzvrat. I mislim da to i jesu dobili. Da je 72 autora. Tu ima od naših dobitnika Ninove nagrade, od pesnika mlađe generacije, od pisaca mlađe generacije, srednje generacije, od poznatih blogera, prosto jedna onako mešavina najrazličitih poetika se tu našla. I mi smo se nadali da će, mislim, dogovor je bio sa svim autorima da tu knjigu podrže, nekako smo taj talas koji je nastao zapravo stvarali u tom nekom, u tim ranijim dogovorima, i kad je knjiga bila gotova, kad smo mi bili spremni, zakazali taj datum kad ta knjiga treba da izađe, tog jutra je krenuo ceo talas i to nas je potpuno malo reći iznenadilo. To prosto nismo zapravo očekivali ništa od svega toga. Mnogo, mnogo, mnogo manje. I onda nam je trebalo na nedlju dana se sakupimo, bukvalno.
I da ištampate.
I da ištampamo broj knjiga koji je bio poručen i da zapravo odgovorimo na sve ljude, na sve one poruke ljudi koji su nam se obratili, i da odgovorimo na sve zahteve medija. I to je bilo jako, jako stresno. Negde malo za nas je onako emotivno, teško, ali prosto negde smo svi mi s kontrastima imali neka slična iskustva vezana za palijativnu negu i sve nam je to bilo krajnje čudno, a pritisak je bio prosto ogroman, jer preveliki broj je u jednom trenutku nešto imao potrebu da se obrati tim povodom. I onda smo tako nekako jedno dve nedelje bili u priličnom haosu, u prvi nedelji u potpunom haosu, pa smo se negde sakupljali još nedelju dana da bismo onda posle jedno dve nedelje negde, da kažem, ovladali situaciju. U početku nas je Ringier grupa jako dobro ispratila, to nam je bilo baš drago, i bukvalno su me odveli na Dorćolu u svoju centralu i vodili od redakcije do redakcije sve što je deo Ringier grupe, od portala Noise, dnevnih novina, Blitz, Nina, samo su ceo krug nas provozali i stvarno podržali celu temu i knjigu i sve, i zbog toga će stvarno i biti zahvalni.
Pomenuo si koliko je autora dalo svoje tekstove za ovu knjigu. Svako ko poznaje književnu scenu, možda mu se to učini kao nemoguće da se prosto toliko autora sakupi na jedno mesto, za ne znam da li to, koliko ste dugo tačno radili na tome. Da li je i tebe i to iznenadilo, zapravo koliko autora je pristalo, odmah postalo, koliko se zapravo autora složilo da bude u jednoj knjizi? To zaista jeste jedna neobična stvar.
Da, pa radili smo dva meseca na knjizi zapravo sakupljali materijale. Pa nije mi bilo iznenađenje, zato što prosto to je tema koju možemo svi se složiti.
I da, i cilj koji...
Tu ni za toga ne postoji nikakva politička, nikakva politička pozadina. Ovo je stvarno tema na koju prosto niko ne može naći bilo kakvu zamerku, prosto. I samo može iz nekog, ono, prosto kaže neće ništa s tim. I
da, ali niko nije rekao da neće.
Pa da, niko, mislim. Zaista su svi dosta dobro odreagovali, poželeli da učestvuju u tome. I to, mislim, imali smo veliku podršku. Zapravo, ono što je meni bilo jako zanimljivo, jeste to poverenje koje su autori imali u nas. Jer ok, bilo je tu i naših autora, bilo je tu autora koju mi poznajemo, ali bio je jedan veliki broj ljudi koji sam ja prvi put kontaktirao tim povodom i koji su pozitivno odgovorili. I ne samo to, nego smo imali za prvi 1000 primjeraka knjige koje smo oštampali, dobili smo, pošto sami štampamo knjige, dobili smo besplatan materijal od naših saradnika.
Thank you.
Pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2, a mi se vraćamo razgovoru sa našim današnjim gostom Vladimirom Manigodom, sa kojim razgovaramo o njegovoj izdavačkoj kući Kontrast, i već smo razgovarali o nekim lepim knjigama i o jednoj jako bitnoj knjizi Dostojno jest, koja je, evo kažemo, neke posledice te knjige jesu i to da si ti dobio nagradu, Ninovu nagradu za ličnost godine. Kako je na tebe uticala ova nagrada, koja je zaista jedno veliko priznanje, i da li te možda motivisala da nastaviš da se baviš i ovakvi, da imaš još više ovakvih projekata kao urednik?
Pa to jeste bilo veliko priznanje, pogotovo što je nama to došlo onako, kako naš narod kaže, ono kao grom iz vedra neba. Prosto niko to apsolutno nije očekivao, niti mogu tako nešto da zamisli kad smo počeli time se bavimo. I ona je stvorila dodatni talas oko knjige, jer taman kad smo se malo sakupili posle septembarskog i oktobarskog haosa, samo je onda u januaru opet sve krenulo iz početka i onda je trebalo još jedno mesec dana da dođemo u sebi. Pa prijatna je stvar u svakom slučaju, ali nije me u tom smislu nešto posebno inspirisalo da nastavim da radim to, jer mi smo to radili pre sasvim drugačijih pobuda i one ostaju iste i u budućnosti kad se budemo bavili na taj način aktivizmom, a to ćemo sigurno nastaviti. Oni dolaze iz potrebe da prosto se određenim temama, nekim stvarima koje nas lično pritiskaju, od njih stvorimo društvenu temu. I to je osnovna stvar svih tih aktivističkih knjiga koje smo imali do sada. Tako da sama nagrada ne može tu mnogo da promeni.
Ali možda ono, sve ono o čemu smo pričali, dakle, sada kada si uvideo da su ljudi voljni da izađu u susret, možda je to najveća motivacija da se nastavi sa ovakvim projektima.
Ne, apsolutno. Ovaj pristup stvar, ovaj pristup knjiga koje pravimo i celokupnog prihoda koji ide u određeni način i partnerstva koje pravimo sa tim nekim organizacijama, i autorima s druge strane, jesu zapravo pokazalo se kao vrlo dobra stvar. I ono što mi u početku, iako smo inicijatori toga, mi kasnije samo postajemo ta neka karika između toga i to dobija sobstveni život i mi se već nekako iz toga svega izlačimo i idemo dalje. I ta knjiga i to partnerstvo, ja sve to dobija neki svoj samostalni život posle.
Vladimir, evo možemo da kažemo da si ti u epicentru savremene izdavačke scene i žela sam da te pitam, evo, iz tvoje pozicije jednog, pa ne više ni malog srednjeg izdavača, ne znam kako se sada to računa, evo, još uvek malog izdavača, da li je teško biti danas mali izdavač u Srbiji?
Pa jeste, s jedne strane, ali s druge strane je lakše nego što je nekad bilo.
Šta se promijenilo?
Pa promenilo se mnogo toga, celokupno tržište se promenilo. Veliki izdavači su regulisali tržište na način da su po prvi put zapravo u istoriji srpskog izdavaštva krenuli da s obzirom su veliki izdavači i vlasnici velikih knjižarskih lanaca, zapravo prvi put krenuli da plaćaju račune na vreme. Što kako go zvučalo sad onako bizarno, zapravo jeste nešto što je promenilo celokupno izdavaštvo, jer time nama pružila određenu sigurnost da možemo da radimo i da se razvijamo. To je jedna stvar i smatram je jako bitnom, a druga stvar je razvoj društvenih medija. Prosto oni su nam pružili mogućnost da da zapravo kreativnost naša bude nešto što će moći da, znači da ne bude novac taj koji je presudan u reklamiranju, nego da kombinacija novca, kreativnosti naše i samih naslova koje biramo zapravo nam pruži mogućnost da se jednako borimo i sa mnogo, mnogo većim izdavačima od nas.
Evo, pomenuo si i velike izdavače. Ono što me zanima jeste koliko je izazovno naći neke popularne naslove, a da već ih neko pre nije uzeo, i da li ti se često desi da neku knjigu možda želiš da uređuješ i da je objaviš, a da je, na primjer, neki veliki izdavač već uzeo prava za celokupno stvaralaštvo tog autora, pretpostavljam da jeste.
Do,
i kako se sa time izboriti zapravo? To je.
Pa može da se izbori, nije nemoguće. Naravno se dešavalo, svi mi imamo neke svoje liste, dugačke liste i autora i samih knjiga koje bismo volili da objavimo.
I public domain.
I naravno i public domain. Ali i onda se desi da naravno sam neko to objavio od kolega i svi to skinete s liste i idete dalje. Nekad vam bude malo više žao, nekad malo manje. Nekad onda gledate kako to neki kolega uradio, a vi mi pomislite, ja, pa šteta, ja li ovo bolje? Ili neko uradi to, neko uradi nešto, vi kažete, jo, pa ovo je super, ja se ovo ne bi setio. Tako. I onda vam bude drago, zapravo što je ta osoba objavila tu knjigu bolje nego što bi vam u tom trenutku palo na pamet, ko je prosto ta knjiga i taj autor to zaslužuje. Tako da, a što se tiče neke borbe, pa može da se izbori. Mislim, nije to sad tako izgleda sad neko ko je 100 puta veće od tebe, a ti ne možeš dođeš do prava. Možeš. Mi smo to pokazali na primjeru Hemingwaya, koga smo objavili pre 3-4 godine i nastavljamo redom njegova dela.
Dakle, možemo da kažemo da je tržište poprilično otvoreno.
Apsolutno, da, da. Pa to je još jedna stvar koju su veliki izdavači stvorili, da tržište bude otvoreno i da se plaćaju prava na knjige koje nisu, recimo, do 2000-te bila poštovana. Autorska prava kako domaćih autora, tako i, a naravno, mnogo više stranih. E, to su promenili veliki izdavači kod nas i uz ovo, da kažem, uredno plaćanje, što zapravo je najnormalnija poslovna politika.
Čudno je što moramo da naglasimo.
Da, čudno je zaista, ali da, upravo to čudno je, ali prosto oni su uveli neku normalnost u poslovanje i te dve stvari su ključne u stvaranju nekog, kažem, modernog srpskog izdavaštva koje je danas verovatno najrazvijenije na Balkanu.
Vladimire, od samog početka Kontrast prate jako lepe korice i interesantan korice, zapravo jedan drugačiji dizajn. Koliko je tebi bitno da održiš takvu jednu vrstu posebnog vizualnog identiteta Kontrastovih izdanja?
Pa jako nam je bitno. Kontrastove izdanja od samog početka su imali jednu ideju, a kad govorimo o dizajnu samom, a to je da gađaju tačno da gađa je tačno ono zlatno nit, da ne bude ni kič, ali ni previše umetnička, nego da stvarno negde najširi krug ljudi može da ih prihvati. I to je težak zadatak i mi često skliznemo i sa jedne i sa druge strane, ali smo imali jako uspešne korice koje su baš gađale tu sredinu. I to je uvek, znači, neki onako trud, pa da vidimo kako će ispasti.
Vladimire, na čemu trenutno radite u Kontrastu?
Pa trenutno imamo to opet, eto, neku tako ludu ideju. Sve naše ideje u samom startu zvuče prilično ludo. Ovo je verovatno među luđim koje smo smislili, ali prosto neka naša strajnost uvek tu stvar negde iznedri na neki način, a to je da se malo regionalno širimo i u januaru ćemo osnovati Kontrast izdavaštvo u Sarajevu. I pošto je Sarajevo, pošto ne Sarajevo, nego celokupna Bosna i Hercegovina, zapravo raznih izuzetnih autora koje smo imali prilike i da objavljamo i da čitamo u prethodnih godinu dve. I prosto ja sam proveo sa 10 dana u Sarajevu, intenzivno se viđajući sa velikim brojem ljudi s njihove književne scene, ali ono što meni ostalo najveći utisak jeste da je taj, da ta atmosfera ne samo grada, nego uopšte cele zemlje, oni su prosto rođeni pripovedači. Da ne govorimo o svim autorima koji su došli iz Bosne ranije. Oni su svi prosto rođeni pripovedači i vi kad sedete u taksi, taksista vam govori književnim jezikom, prosto to je gde god se okrenete, prosto vi čujete to ono iskreno pripovedanje i ovaj, i sami im dajte dobru temu, mislim, oni naravno smisle, ali i oni će toga napraviti stvarno vrhunsku umetnost. Tako da meni veliko zadovoljstvo da odem dole i da probam nešto zanimljivo da napravim.
Vladimir, ja ti želim veoma uspešan taj novi projekat. Hvala. I hvala ti puno što si bio naš današnji gost.
Hvala, puno hvala ti što si mi pozvala.
Dragi slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, vi ste pratili Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijetan dan.